aloitettaas. Elikkä... Oho, näköjään. Ja vanha kuva tuonne. Käännistetään uusi versio. Ensiksi pahasti pihalla, eli PP-ryhmät. Eli kovalla P:llä, ei pehmeällä P:llä. Eli semmoisille, joissa tuntuu, että olette jäljessä muista, niin aloitetaan tällä viikolla noita ryhmiä. Ilmoittautukaa korpissa sinne ja tulkaa sinne, niin siellä otetaan jotain alkupään tehtäviä uudestaan, että voitte yrittää päästä sitä kautta mukaan hommaan ja olla ryhmässä, jossa on teidän tasoisia, että uskallatte sitten tehdä tyhmiäkin kysymyksiä. Voiko tulla, jos haluaa vaan tehdä, niin jos siellä on tilaa siellä luokissa, nehän on ne kaksi luokkaa varattu, niin sen kun ootte, silleen se haittaa. Mutta periaatteessa se ei sit ole tarkoitettu gurutehtävien tekemiseen, että se ohjaus kohdistuu niille, jotka oikeasti sitä sinä tarvitsee. Ilmoittautukaa korpissa. Demon elosista, taunosta. Taunot on muuttanut tästä lähtien sillä tavalla, että siellä on aina pohja. Eilen demoissa näytinkin, mutta katsotaan nyt nopeasti uudestaan. Eli otatte sen taunopohjan, mikä siinä on, kopioitte ja sitten avaatte Visual Studio ja teette sinne uuden. Sitten kun olette sen taunotehtävän tehnyt, avaatte uuden projektin ja kopypastatte siihen taunotehtävän. Otetaan ihan mallin vuoksi tähän eilisestä taunotehtävästä, niin joku vähän erilainen vastaus kuin mikä katsottiin, että mikä sitten tämän koko taunohommailu idea on. Eli tuossa on kaikki eiliset taunovastaukset, ja näissä monessahan on se vika, että nämä ei ole kauhean symmetrisiä, eli tässäkin on ihan oikea niin kuin tulos tulee tästä asiasta, mutta nyt tätä temppiä ja tulosta ei käytetä samalla tavalla koko ajan. Eli tästä on sitten vaikeampi siirtyä siihen seuraavaan askeleeseen, että miten tämä yleistyy toiseen kohtaan. Eli jos tämä olisi alkanut sillä tavalla, että tässä alussakin temppiin sijoitetaan tuo sama, niin sitten se olisi niin kuin enempi itsensä kanssa toistuvaa. No sitten on edelleen näitä, jotka käyttää liikaa apumuuttujia. Eli niitä apumuuttujia ei saa tulla yhtä paljon kuin meillä on taulukossa alkioita, koska sitten kun meillä on miljoona alkiota, niin siitä ei saa millään toimivaa ohjelmaa, että siinä pitäisi hissukseen oppia sitten pienentämään sitä apumuuttujamääräänsä. Silti se voi olla toimiva ratkaisu tähän, mutta siellä on aika vähäisellä demojen palautuksen väkeä paikalla, ja pelko on se, että siellä jotkut luulee, että ne, mitkä ne teki vastauksen, niin se on hyvä vastaus. Ja sehän ei sitä välttämättä tarkoita, että jos se niin kuin yhdessä tapauksessa antaa oikein tuloksen, että se olisi hyvä vastaus. Tuossa on jo tiettyä symmetriaa olemassa tuossa vastauksessa, mutta edelleen tämän ensimmäisen askeleen kohdalta se ei ole niin kuin yhtä nätti kuin nuo muut. Tuossa on tosi symmetrinen vastaus, eli tuosta on oikeasti helppo tehdä sitten aikanaan silmukka, mikä toimii vaikka kuinka monelle. Tässä on laskettu ensiksi niin kuin alkupään luvut yhteen ja sitten sen jälkeen on lisätty siihen vielä, ei niistä on sitten vähennetty ne joka toiset. Niinhän se oli tuossa. Tuossa toisessa laskettiin alkupäät ja loppupäät. Mutta toi menee ihan nätisti. Tuossa on muuten nätin symmetrinen, mutta tuo ensimmäinen askel menee pikkasen eri tavalla. Ja sen sai sitten pienellä huijauksella menemään samalla tavalla senkin. Eli käytännössähän se huijaus olisi tässä se, että laitettaisiin tuohon A on nolla, niin silloinhan se ei tätä ensimmäistä laskua millään tavalla huononna, jos ensimmäiselläkin kertaa tuohon lisätään tuo A, niin silloinhan nämä kaikki rivit on melkein samanlaisia keskenään. Ja joku on laittanut selkeästi parillisten summa, mutta nyt tässä on taas sama vika, että nuo pari eka askelta on keskenään erilaisia, että samalla tempulla, että se vähän alustaa eri tavalla, niin saa sen samanlaiseksi. Ja tuossa nämä on keskenään samanlaisia, nätisti kaikki. Siinä on käytetty kahta apumuuttujaa, no jos se selkeyttää sitä ajatusta, niin tämähän ei tarkoita sitä, että nyt näitä muuttujia tulisi lisää, jos me taulukkoa isonnattaisiin. Eli edelleen meillä olisi tuo parittomat ja parilliset, Eli tässä tämä nyt ei ole niin iso synti, että näitä apumuuttujia on 3. Ja tuo 3. muuttuja otettu tuohon vaan nyt niin kuin selkeästi siihen, että siihen tulee tavallaan se tulos. Eli tuommoinen ylimääräiset muuttujat ei ole niin paha asia. Sitten joissakin on vähän vaikea seurata niiden muuttujien merkitystä, eli sillä nimeämisellä voi paljon auttaa. Eli tuossa äskeisessä, kun oli parillisten summa, niin se oli helpompi. Siinä oli muuten näissä C-sarppikielissähän, tai C-sarpissahan se on sovittu, että nämä alkaa pienellä kirjaimella. Taunossahan tietysti ei ole puhuttu niistä säännöistä mitään, mutta sitten jos ajatellaan, että tämä on C-sarppikoodia, niin silloin sen nimen, muuttujan nimen voisi aloittaa pienellä kirjaimella. Tauno, kun hyväksyy välilyönnin muuttujan nimen, sepä pitää sieltä huomauttaa, että niin ei saa tehdä, kun niinhän ei saa oikeastikaan tehdä. Täytyy sinne taunoon korjata. Tuossa on lasku. Ei siinä ole mitään vikaa siinä muuttujan nimessä, mutta jotenkin summa tuntui siinä loogisemmalta, ja muistaakseni täällä oli semmoinenkin, missä oli nätti, missä lasketaan ihan summa. Tuossakin on lasku. No olkoon sitten tuo lasku, kun ei muuta tule äkkiä vastaan. Eli idea on sitten, että sitten kun saatte sen toimivan tai sen taunotehtävän tehtyä, niin otatte sen ja copypasteitte tänne to-do-kohtaan. Ja to-do-kohathan me nähtiin, kun me otettiin tältä view- ja task-listi. Ja jos ei siinä näkynyt heti kaikki, niin sitten kun ottaa tuon, että kommenteissa olevat myös näkyviin, niin sitten näkyy ne kaikki paikat, mitä mä oon sinne pohjaan tehnyt, että missä pitäisi tehdä jotakin. Eli klik, niin ollaan, että laita tähän se taunoon tekemäsi koodi, niin siihen laitetaan napsista se taunoon tekemä koodi, ja sitten laita tähän se, missä muuttuessa se tulos teidän mielestä on, niin sitten on tehty tuo. Eli kun sä joku valitti, että ei voi kokeilla, että toimiiko, niin tällä tavalla te voitte kokeilla, että toimiiko se. Otatte sen koodin ohjelmaan ja kokeilette. Ja nyt täällä on valmis pääohjelma, missä on sanottu, eli tämä on demo 3, kun mä vittin demo 4 vastausta vielä näyttää. Eli täällä on valmis pääohjelma, missä sanotaan, että laskehan joka toisen erotuksen summa tästä taulukosta, eli se aliohjelmahan ei nyt tarvitse muuta parametria. Eli jos teillä on se kaveri oven takana ja sen pitää laskea joka toisen erotuksen summa, niin tehän riittää työntää se taulukko sieltä ovealta ja siellä se laskeskelee. Ja sitten kun se on saanut laskut valmiiksi, se työntää teiltä ovealta paperin, missä lukee, että summa on niin paljon ja te otatte kopiin siitä ja sijoitatte tuohon apumuuttujaan ja tässä se on tulostettu. Eli nythän tämä kun ajetaan, niin tulostaa sitten, että summa on 11 ja tuo toinen on tietysti 0, koska mä en siihen sitä koodia vielä kopioinut. Ja sitten mulla on täällä kontestitkin siitä, eli jos tän haluaa ajaa kontestilla, niin sit ottaa sieltä sen tools ja test project, ja jos se on oikein oleva ohjelma, niin silloin se näyttää vihreitä siitä, mikä siihen laitettiin, ja tietysti punaista tästä toisesta, koska siinä ei ole mitään. No sitten ei ole vielä ensi kerralla pakkotehtävänä, mutta jos haluatte kehittää itseänne, niin sitten voitte miettiä, että kuinka mä tekisin tästä niin kuin yleiskäyttössä, eli saisin kaikki rivit keskenään samanlaisiksi, niin nythän tässä, jos mä saisin i tuohon kohtaan, ja i olisi jollakin tavalla alustettu, niin nythän tuo eka rivi toimii. Ja senhän voitte aina kokeilla, eli nythän tämä testi ja hyöty tulee tässä, että mä teen pikkumuutoksen ajan ne testit uudestaan, ja jos se edelleen antaa vihreitä, niin mä muutin sitä, refaktoroin tätä koodia, mutta en rikkonut sitä. No mitä seuraavalla rivillä? Mä tein tästä demoissa pikkasen eri tekniikalla, niin katsotaan nyt tämän päivän aiheeseen liittyen, eli ehtolauseisiin liittyen, että saanko mä nämä rivit sitten tietyssä mielessä samanlaisiksi. Eli nyt seuraavaa kierrosta varten, niin että mä saisin tuohon kanssa kirjoittaa i, niin munhan tarvitsisi tehdä sitten se, että mä laitan iitä yhden isommaksi, mikä voidaan tehdä C-sarpissa 3 eri tavalla, eli kirjoittamalla, että i on i plus 1. Mä kirjoitan tähän samalle riville, niin tämä pysyy kauniisti lyhkäisenä tämä koodi. Se voidaan tehdä kirjoittamalla i plus on 1, mikä on jossakin määrin nätimpi tapa lisätä, kun se vähän korostaa sitä, että nyt nimenomaan iihin laitetaan se ykkönen lisää. Ja sitten pelkästään ykkösen lisäämiseksi on vielä kaksi tapaa, i++ ja +i. Eli oikeastaan 4 tapaa on sitä, niin kuin millä tavalla voitaisiin yhdellä lisätä muuttujaa. Eli nyt jos mä olen käyttänyt tätä iitä, niin, ja sitten laitan iitä yhtä isommaksi, niin nythän tässä seuraavalla kertaa lukee ti hakasulkeessa 2. Eli silloinhan tämä on täsmälleen sama rivi kuin äsken. Voidaan taas testata, että onhan se pysynyt ehjänä, on. Ja nyt jos mä teen saman tempun tässä sitten joka rivin jälkeen, eli tämän jälkeen kasvata iitä, niin silloinhan se on tuolla kertaa 2, ja kakkosesta kasvataan, niin sitten on 3 tuolla rivillä, ja sitten jos kasvataan siitä, niin nythän se on 4, ja sitten jos mä vielä kasvataan, niin sehän on 5. Enäähän sitä ei tarvitsisi kasvattaa, kun mä sitä käytän, mutta mä saan ne rivit samanlaisessa, kun mä sitä ajanvietteeksi kasvata yhdellä. Ja taas ajetaan testit, niin taas se näyttää vihreitä, eli mä en rikkonut sitä koodia, eli kumpikin näistä tapauksista noiden lukujen laskettu summa ja noiden lukujen laskettu summa, niin antaa sen tuloksen, mikä niistä pitäisi. No, nyt ne rivit on melkein samannäköiset. Melkein samannäköiset, ja nythän mä voisin tuohon, mä teen sitä ensiksi while-sil mukaan, koska se on ehkä helpompi ymmärtää. Eli mä sanon, että jatketaan, tehdään nyt hommia niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 6. Ja sitten aina tehdään tämä temppu, mikä tuossa äsken oli. Ja silloin mä en näitä muita temppuja siihen periaatteessa tarviikkaa. Mutta nyt on onneton. Mä jätän tuon kommentteihin tuon äskeisen osan tuosta, niin nähdään, että siinä kuitenkin oli jotakin, mitä mä en ole vielä hanskannut kunnolla. Tuossa on se äskeinen siis identtisenä. Noin. Eli tätähän mä oon tehnyt nyt sitten niin kauan aikaa, että tuo i on tuossa kasvanut yli 6. Eli tossahan mä lopetin näiden kirjoittamisen sitten, kun se i tuli 6, eli sen takia mä kirjoitan, että tehdään niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 6, niin siihen laskuun lisätään tuo taulukon is-alkio, ja sitten iitä kasvatetaan 1. Nyt mä voisin pistää vaikka eri riville, niin se näkyy paremmin. Ja nythän tämä ei toimi, koska tämä joka kerta lisää, vaikka sen pitäisi niin kuin aina välillä vähentää tuossa. Eli nyt jos mä ajan testit, se taisi tykätä kyttyrää silloin, kun siinä on joku kirjoitusvirhe. Recent project, se heitti mun projektin kiinni. Minkäs kirjoitusvirheen mä sinne tein? Lasku. Tuolta puuttuu sulku auki, eli tuossa menee sulku kiinni, eli tuohon kun laitatte kursorin, niin se maalaa teille, että tämän sulun kaverisulku on tuo. Eli kun viette tämän kursorin jonkun sulun kohdalle, niin se vähän näkyy huonosti tuolla, mutta näkyy kuitenkin, että ne muuttuu harmaaksi ne kaverisulut siinä. Eli kun unohdin tuolta laittaa se alkusulun, niin sillä se sitten meni väärin tuo käännös. Eli nyt kun mä ajan sen testin siitä, niin nythän se näyttää punaista siitä, koska se laskee kaikki luvut yhteen. Ja munhan piti tuossa sitten ne parilliset vähentää sieltä. No nyt tämän päivän tarinaan liittyen tietysti naapurin poika voisi kipittää tänne tekemään hyvää ehdotuksen. Eli se sanoisi mulle, että katsotaan, että onko se i parillinen ja tehtäisiin sitten sillä tavalla, että jos se i on parillinen, mikä saadaan testattua, kun jaetaan se i 2, tähän antoi jakojäännöksen siitä, ja jos se jakojäännös on 0, niin silloinhan se i on parillinen, ja silloin me, ja pistetään vaikka tuolle samalle riville, silloin ynnätään, ja sitten jos se i on ei parillinen, eli jakojäännös on muuta kuin 0, niin silloin tehdään se miinuslasku. Ja tämähän pitäisi toimia nyt ihan kiltisti. No, Eli tuossa on nyt yksi esimerkki se tämän päivän asiasta, eli ehtolauseista. Eli jos mä jotakin haluan tehdä jollakin tietyssä tilanteessa, niin mä kirjoitan ehtolauseen, sitten jonkun lausekkeen, mikä tuottaa tosi tai epätosi. Eli jos mä lasken i on vaikkapa 3 ja mä jaan sen 2, 3 jaettuna 2 on 1 ja 1 2, eli jakojäännös on silloin 1. Eli tämä on silloin 1, ja onko se sama kuin 0? Ei ole, eli silloin tätä ei tehdä. No sitten mennään seuraavaan kohtaan ja katsotaan, että onko se jakojäännös kuin eri kuin 0. Ja tämmöisiä tilanteita varten, että meillä on niin kuin just tasan toisen poissulkeva vaihtoehto, niin monesti ei ole järkevä kirjoittaa sillä tavalla, että kirjoitetaan ehto ja sitten toinen ehto, joka on tasan päinvastoin, vaan voidaan sanoa tähän, että jos on tasan se toinen tilanne, eli jos on näin, niin tehdään tämä lause, jos ei ole sillä tavalla, niin tehdään tämä toinen lause. Eli tuo teki saman asian ja tulee vihreitä. No, esimerkkinä siitä, että joka paikkaa ei pidä työntää näitä ehtolauseita. Eli tämä tietyssä mielessä nyt tekee just se, mitä siinä tehtävässä käskettiin. Eli aina kun on parillinen paikka, niin ynnätään. Aina kun on pariton paikka, niin vähennetään. Eli tietyssä mielessä tämä tekee se just niin kuin se tehtävässä käskettiin. Mutta kertokaa mulle, millä tavalla mä saan tämän tehtyä tämän saman asian sillä tavalla, että mä en siihen yhtäkään ehtolausetta laita. Tämä nyt on puolikurutehtävä. Eli mä vihaan niitä ehtolauseita, koska niitä ei yleensä tarvita, vaan ne voidaan kiertää jollakin tavalla. Teen kertoimeksi miinus yksi potenssi i, eli otapas, miten mä sen laittasin, plus ja miinus yksi potenssi i, niin sitähän ei voi laskea millään muulla kuin mat.over, oliko se tommonen, ja mikä korotetaan, ja tästä antaa valitettavasti doublen pihalle sieltä, mutta miinus yksi potenssi i, ja tuolla kerrotaan, mutta ongelmana on se, että kun siitä tulee reaaliluku, niin nyt sitä ei sitten saa reaaliluvulle sijoittaa. No, sitten voit esim. Naapurin poikakin pitää apua ja kertoa, että sä voit niinku sen reaaliluvun muuttaa tuommoisella tyypinmuuntosoperaattorilla kokonaisluvuksi, ja voidaanhan me katsoa, että toimiiks tuo noin. Ja vihreitä tulee, eli noin sen voi tehdä, mutta tuli sitä aika himmeli, mutta ideana ihan okei. Miten mä pääsisin vähemmällä, että ei tarvitsisi kirjoittaa tuommoista himmeliä tuohon laskua, joka on oikeasti hirvittävän vaikea laskea. Nuo potenssikorotukset ei ole mitään helppoja silloin, kun nuo on mielivaltaisia reaalilukuja. Jokainen osaa korottaa joku potenssiin 2, mutta sitten kun korotetaan vaikka 1,7 potenssiin 3,6, niin se onkin jo paljon vaikeampi asia. Saattaa tarvita jopa logaritmeja. Joo. Hei, mä unohin.
Lisäät sinne silmukkaan ton lasku miinus tii. Tää on niinku se miinus.
Lasku miinus.
Se ei mikä sieltä niinku vastaava, mutta se miinus. Siinä. Niinku että siinä olis silmukassa niinku molemmat plus ja miinus.
Näin.
Tuleeko siinä väliin tuolla?
Eli tehdään tässä samassa silmukassa molemmat. Ja vihreitä tuli. Eli tuossa on tuossa yksi mahis. Eli tehdään ne kaksi siinä samalla kertaa. Ei mitään huonoa tuossa. Mutta jos meillä olisi joku monimutkaisempi juttu ja siinä olisi sitten vaikeampi tavallaan tämä asian toistaminen, niin miten tuosta ideasta, mikä äsken tuli sen potenssin korotuksen kanssa, niin päästäisiin eteenpäin? Mitäs mä tekisin täällä tämmöisen tempu, että int merkki on 1 ja laittaisin tuohon, että plus merkki kertaa tuo, Eli jos merkki on ykkönen, niin tästähän tulee sitten plus jotakin. Ja mitä mun seuraavalla kierroksella pitäisi tehdä? Miten mä laittaisin tämän valmiiksi seuraavaa kierrosta varten? Eli sitten, että kun se i on 2, niin mä saisin, että tuo merkki on. Paljon pitäisi tuo merkki olla sitten tuossa, anteeksi, kun i on 1, niin mikä tuon merkin pitäisi olla? Voikohan se kertoa noin? Voi. Mikä on merkittävästi helpompi kirjoittaa näin? Että merkki on päinvastainen. Eli nyt kun ensimmäisellä kerralla kun merkki on ykkönen, se tulee lasku plus tuo. Sitten seuraavaa kerrasta varten merkki on miinus ykkönen. Ja sitten mä lasken tuossa lasku kertaa miinus yksi kertaa tuo. Eli nyt se power-idea, mutta mun ei tarvi ikinä osata korottaa siihen toiseen. Noin. Että menee oikein. Ja sitten vielä käytännössä useimmiten tykätään kirjoittaa mieluummin for-silmukka. Katsotaan nämä tarkemmin sitten, kun ne silmukat tulee, mutta mikä menee sitten tällä tavalla. No, eli silloin meillä olisi i unohtu pois tuosta. Noin. Eli silloin se olisi ton näköinen sitten semmoinen aika viilattu ratkaisu tuosta, missä on helppo pistää sitten mikä tahansa muu koko tähän, kun korvataan tämä kuutonen sillä, mikä se kuutonen oli. Eli mikä se kuutonen oli, niin sehän oli ton taulukon koko, joka voidaan kysyä sitä taulukolta itseltänsä. Eli noin. Ja nyt jos mä toisin tänne minkä tahansa kokoisen taulukon tässä testissä, niin samalla tavalla sen pitäisi pelittää. Paitsi nyt olisi pitänyt laskea noille luvuille tuo summa uusiksi. Jos mä laitan 8 tuohon, niin eikö se silloin tule nollaksi, niin se ei vaikuta siihen summaan. Noin. Joo. Eli tämä on se meidän lopullinen tavoite, että me osattaisiin tehdä siitä, mitä me sillä taunolla on tehty, niin osattaisiin sitä muokata semmoinen, mikä yleistyy. Eli löydetään siitä ne samanlaisena toimivat jutut, ja sitten me voidaan toistaa sitä samanlaisena olevaa juttua silmukassa. Ja tämä on mun mielestä ollut se aikaisemmin se ongelma ja monen muun ohjelmointikurssin vika, että mennään suoraan käskemään ihmisille, että kirjoittakaa tuolta. Ja nyt kun on katsonut, että miten paljon ne taunotehtävätkin voi mennä pahasti pihalle, niin ymmärtää sen, että on se melkoisen vaikea kirjoittaa tätä, jos ei osaa edes niin kuin itse tehdä sitä samaa asiaa ensiksi. Ja siksi me sillä taunolla harjoitellaan sitä, että te osaisitte itse tehdä se asia ja sen jälkeen te olisi helpompi miettiä sitä, että jos sitä vähän yleistetään, niin se tulee ton näköinen ja sitten tämä vaihtaa tuonne silmukaksi. Eli sen takia elkää suhtautuko siihen taunoon sillä tavalla, että se ei opettanut mulle mitään, vaan niin kauan kuin ne teidän vastaukset ei ole enempi tai vähempi tämän näköisiä, niin sillä on teille kyllä vielä opetettavaa. Joo, kysyttävää. No niin, tällä kertaa tehdäänkin semmoinen, missä muutetaan sitä olemassa olevaa taulukkoa. Eli taulukko on aluksi jonkun näköinen ja sitten taunotempujen jälkeen se on toisen näköinen. Tämmöistähän meillä ei vielä, eikö olihan sillä ekalla kertaa vaihdettiin se päinvastoin se taulukko. Mutta nyt näitä laskuja tehdään sinne taulukkoon ja siitä on sitten testejä. Ville-tehtävässä tänään puhutaan noista merkkijonoista, niin nuo Villen substringitehtävät on väärin. Eli muistakaa, että se turkulaisten Ville on tehty Javalle. Eli se on ihan bonusta. Että elkää aina sanoko joka Ville-palautuksessa, kun tämä on Java-syntaksi. Se Javan syntaksi on ihan sama tuossa Ville-tasolla kuin se on C-sharpissakin. Se, että jos ne sattuu kysymään, että lukemaan, että miten Javassa sanotaan tämä, niin se on ihan sama vaikka sen tilalle vaihtaa C-sharppi. Ainoa kohta, missä tulee ero sen C-sharpin ja Javan välillä, on tämän substringin toiminta. Ja se toimii eri tavalla nyt sitten Javassa ja C-sharpissa. Ja puhutaan siitä sitten, kun ollaan substringin kohdalla. Eli tässä pitää valitettavasti nyt tehdä niitä niin kuin Java-säännöillä niitä substringeja. Eli siinä olkaa tarkkana. Turkulaisten toteutus on semmoinen, että ne ohjelmakoodit tehdään Javalla sinne. Ja sitten kun ne koodit on samanlaisia, niin siellä on Villessä sinne nappulakin, mistä voitte painaa, että näytetään vaikka Pythonina tämä koodi. Eli se voi ihan niin se sama koodi vaihtaa mille tahansa kielelle. Kielelle ihan samalla tavalla kuin taunoon tulee. Taunossa piti alun perin olla sillä tavalla, että tässä lukee suomeksi, että tehdään muuttuja. Koska sillä ei ole mitään väliä, mikä tämä kieli, mikä tähän tulee. Siinä on joku operaatio, ja se voidaan koodata mille tahansa kielelle. Ja tosta olisi pitänyt se tulla suomeksi, että summaan sijoitetaan taulukon toisessa paikassa oleva alkio. Ja sitten siinä on nappula, että näytä C-sarppina, C++-sana, Pythonina ja niin edespäin, koska ei se muuta sitä tilannetta miksikään. Siinä on vaan pikkasen eri syntaksi sanoa sama asia. Ja Villessä on sitten se, että ne kaikki ohmat tehdään Villessä javaksi ja ajetaan javana. Ja sitten siitä vaan näytetään sitten jonkun toisenkielinen tulos. Ja sen hintana on sitten tämä, että se joskus voi olla se toinen kieli himpu eri tavalla toteutettu siinä samassa kohti. Ja tässä se meille sattuu nyt. Ja mä en osaa edes muuttaa toisenlaiseksi. No sitten sai noita testauspisteitä aina kun tekee testejä. No sitten ensi kerran pääteohjauksessa tehdään alkuosa tästä pongista, eli teette sen perinteisen pongpelin siellä pääteohjauksessa ja sitten se jää vähän sillä kesken, niin sitten laitatte loput itse kuntoon. Tai jos ette saa sitä alkua tehtyä pääteohjauksessa, niin sitten teette se alunkin siellä. Ja siitä kirjoitatte muutaman rivi, että mitä opitte siitä pongia tehessä, niin saatte yhden pelin, missä jotakin toimii. Ja elkää sitten itkekö, jos se pallo ei pomppaa aina ihan täysillä oikein. Se fysiikka, mikä siinä on, niin se laskee kaikki. Ei ole olemassa palloa siellä, vaan kaikki on monikulmioita. Ja nyt jos pallo aproksimoidaan tämmöisellä monikulmiolla oikeasti vähän useammalla, niin luonnollisesti se ei pomppaa joka kohdassa täsmälleen samalle kuin pallo. Mutta se nyt riittää käytännössä suhteessa siihen, että se on ilmanen kirjasto. Tänään opetellaan merkkijonoja, katsotaan vähän if-lausetta, eli tässä teidän pitäisi tehdä semmoinen aliohjelma, jolle voidaan viedä parametrina 2 merkkijonoa. Tässä on malliksi näytetty, miten merkkijonot voidaan käyttäjältä kysyä. Eli käyttäjältä voidaan kysyä sillä tavalla, että sanotaan sille konsolille, että luehan rivi, ja se menee muuttujaan sanaa 1. Ja sitten me halutaan tehdä aliohjelma, jolla voidaan sanoa, että anna mulle noista pitempi sanaa. Eli jos mä vien aliohjelmalle vaikka parametrina merkkijonot eka sana ja toka, niin se aliohjelma silloin palauttaa meille, että pitempi jono on eka sana. Ja tuosta tehdään kokonaisluvulla esimerkkiä, teidän pitäisi kokonaisluku-esimerkki osata muuttaa sitten merkkijonolla toimivaksi. Sitten sillä merkkijonoihin liittyy hirveä kasa aliohjelmia, mutta osaa temppuja niille aliohjelmille, niin tässä on tarkoitus, että katsotte tuolta luokan dokumentaatiosta etitte tulee milloin tulee etitte semmoisen, mikä osaisi tehdä tämän tempun, mikä tässä kaivataan, että annatte merkkijonoon ja se tekee teille merkkijonon, missä on kirjaa vaihdettu toiseksi kirjaimeksi. Ja samalla tavalla sitten tuon luokan dokumentaatiosta, että millä tavalla saataisiin muutettua kirjaan pieneksi. Tämähän me katsottiin, että miten tämä temppu tehdään niin kuin siellä konetasolla, mutta se toteutus, mikä tuossa on, niin ei ole ihan samanlainen kuin me katsottiin, mutta samaan tempun tekee. Eli yksi kirja annetaan sille aliohjelmalle ja se muuttaa se isoksi. Ja teidän ei tarvitse mitään muuta kuin katsoa, että mikä on se valmis funktio, mikä tämän tekee. Ja samaa toisinpäin. Ei kun samalle. Joo, molemmat oli isoksi. No sitten tehdään tuossa kohta semmoinen, mikä etsii 2 luvusta pienimmän ja nyt pitäisi osata yleistää sitä vähän monipuolisempaan käyttöön. Ja sitten tehdään tämmöinen ohjelma, mikä saa jotain merkkijonolle aikaiseksi, eli meillä on joku merkkijono, sanotaan vaikka nyt meillä olisi merkkijono, kummispäin se oli, sukunimi, etunimi, Ankka, Aku, ja nyt mä annan tuon parametrina aliohjelmalle, jonka nimi on poista eka sana, niin se aliohma ottaa tästä tavallaan ekan sanaan pois ja palauttaa mulle sen, mitä jää jäljelle. Eli silloin, kun se eka sana on poistettu, niin jäljelle jää aku. Ja sitten toisaalta sitten toinen aliohma tehdään, jossa on, että anna eka sana. Eli nyt jos mä aliohmalle vien tommosen merkkijonon ja sen pitää antaa meille eka sanaa, niin sitten se antaa meille ankka. Ja nyt jos sitä sovelletaan nimeen, niin silloinhan noilla aliohmalla me saadaan tavallaan selville sukunimi ja etunimi. Mutta niiden aliohmien nimeksi ei ole laitettu sen takia anna etunimi, koska sitä samaa aliohmaa voitaisiin käyttää missä yhteydessä tahansa myös muuta kuin nimille. Tuo konsoleriitki on vanhaa tarinaa, se voidaan jättää sitä pois, koska ei, se ole, ei sitä tarvita, kun ajetaan sitä Ctrl+F5:llä. Ja sitten jatkatte sitä pallonpukkailupeliä ja laitatte vielä räjähyksiä sinne, niin sitten saatte pallonpukkailu hienoksi. Demoista kysyttävää. Ei. Ei saa irti mitään. Okei. Sitten mennään asiaan. Mä laitan ton tuonne toiseen ikkunaan sen takia, että mä saan sitä kähvätä kommentteja ja muita, niin mun ei tarvii niitä kirjoittaa käsin, niin säästyy vähän aikaa. Tehdään uusi projekti tänne nytten. Uusi projekti, konsoleprojekti. Lukuja. Ja tutkaillaan vähän sitä ehtolausetta nytte. Elikkä kähvataan tuolta tuo kommentti. Ja tuohon sama kommentti. Tutkitaan kumpiko luvuista on suurempi. No ensin pitäisi jossakin saada lukuja. Ja mulla nyt voisi olla vaikka int a on viitonen ja int b on, näiden nimet voisi olla muutakin, nelonen. Noi, ja nythän se valittaa siitä, että kun niitä ei käytetä missään niitä muuttujia, eli ihan asiallinen valitus toistaiseksi. Mutta se ei tarkoita sitä, että sitä pitää nyt masentua, vaan ruveta käyttämään niitä muuttujia. No, nyt mä haluaisin tehdä semmoisen aliohman, joka, nyt elkää luntatko sieltä, onkohan se verkko ihan kuollutkin, elkää luntatko sieltä paperista, vaan mä haluaisin tehdä aliohman, joka palauttaisi jonkun tyyppisen muuttujan, jota voitaisiin kutsua sillä tavalla, että annahan mulle suurempi luvuista A ja B. Ja nyt kun mä haluan aliohmaa tehdä, niin eilenhän päätettiin, että ensimmäinen homma on aina sitten se aliohman kutsun kirjoittaminen, ja senhän mä oon tässä tehnyt. Ja nyt se aliohma antaa mulle jonkun tuloksen, niin minkä tyyppisen tuloksen se antaa, ja katsotaan, elääkö se verme siellä laisinkaan. Elääkö se? Eikö elä? Elääkö jollakin? Eikä reconnecti auta. Tuntui kyllä aika nahkeelta mullakin tämä verkko tässä, vaikka mulla on periaatteessa joholla tämä, että nämä on aika huono näköjään tämä verkko kestämään, jos on paljon käyttäjiä. No eli siellä nytten koko 30 laitetta. Eli jos nämä A ja B on molemmat inttejä ja mä palautan niistä isomman, niin nythän tämä aliohma palauttaa mulle joko 5 tai 4 sen mukaan kumpi on isompi, ja silloinhan se on tietysti int. No niin, sitten mä oon se isomman saanut, niin sitten mä voisin tietysti tulostaa sen console write line tap tap ja tulostaa sitten vaikka, että suurempi oli ja laitetaan vaikka niin kuin tuossa on. Ja iso, noin. Mä voisin tulostaa sen noin. Tai sitten mä voisin käyttää sitä, mikä opeteltiin, että laitetaan tuohon paikka, mihin tuo muuttuu ja tulostuu. Ja silloin mä käytän tuota muotoa, missä siinä on formaattimerkki ja noista tukkumuuttujia perässä. Ja ne, miten nämä formaatit meni, niin nehän löydätte sieltä dokumentaatiosta. No niin, nyt mulla olisi toimiva, muuten toimiva, mutta se on suurempi puuttuu ja siksi se suurempi piti siihen kirjoittaa. Ja publikia enää kysy, kaikki sen jo opitte. Ja sitten seuraava taikasana oli statiik, eli jos mä jollekin kaverille annan kaksi lappua, toissa lukee nelonen ja toissa viitonen, työnnän ne oven alta, niin tarvitsee kaveri mitään muuta tietoa, mutta kun se nelosen ja viitosen saadakseen selville, kumpi on isompi. Ei, eli sen takia sille kelpaa statiik-aliohma. Ja kysytään nyt tuo varulta, koska tuossa voi munia, se ei mennyt eilen oikein. Sitten jotain muuttujia tänne. Oho, niitä ei näköjään. Tämä on niin hirveä himo täydentämään aina tässä, että jotakin muuttujia tänne tulee, ja sitä en kysy montako kappaletta niitä on, koska niitä pitää tulla yhtä monta kappaletta kuin täällä kutsussa meillä on näin lähtökohtaisesti. Mutta tuohon tulee tietysti joku tyyppi, mikä tarvitaan, joka tarvitsee sitten kysyä tai olla kysymättä. Ja tähän ei tullut puolipistettä, muistakaa, että vaikka se tähän hirveästi ehdottaa nyt puolipistettä ja saa sillä tuon virheen pois, niin se ei ollut se ratkaisu tuohon ongelmaan, vaan laittaa nämä sulut sinne. Ja sitten tehdään sitä aliohjelmasta tynkä, tuonne pitää laittaa jotakin, että saadaan sitä aliohjelmasta semmoinen, että se on syntaktisesti oikein, mutta ensiksi tuohon YY:n paikalle pitäisi nyt saada joku taikasanaa laitettua. Siis nyt on YY kohta menossa ja seuraavaksi ZZZ kohta, että olkaa valmiina. Mietitte sen ZZZ valmiiksi siitä. Takia se näin kauan kestää, kun mistä niin pesin lyhyen ajan siihen. Kolme kappaletta, eikö mitään, neljä kappaletta, kuutosia eli dopleja. Ja muuten meni sitten aika hyvin 32 kappaletta viitosia. Eli tämähän katsottiin aina sillä tavalla, että nyt kun mä käytän tätä aliohmaa, niin tuossa, onko mä sen aliohman tuloksen sijoittanut jonnekin, olen sijoittanut tuommoiselle muuttujalle, minkäs tyyppinen se muuttuja on, mille mä sijoitan, se on intti. Eli sen pitäisi olla, että YYY nyt jotakin semmoista, mikä voidaan intille sijoittaa. Ja niitähän ei perittäessä ole muuta kuin int. Toki muutama sen inti-alatyyppi, mutta me ei niitä tällä kurssilla käytetä. Eli int se on pakko olla, että se voidaan sinne sijoittaa. Ok, siitä ei tule tuplista säälipisteitäkään. Sitten ZZZ on tilalle. Ja tämän saman mietinnän teette aina, kun kirjoitatte itse niitä aliohmia. Mietitte aina samalla logiikalla, joka sanan kohdalla, että mikä sanaa tähän tulee, niin silloin se ei ole semmoinen ääretön joukko se, että voi että, mitähän tähän tulisi, koska ei niitä niin hirveän monta vaihtoehtoja ole. Ja sitten mietitte, että mikä siihen on järkevää, niin silleen te pääsette eteenpäin. Nyt meni sikaa hyvin, lukuun ottamatta yhtä ei mitään. Eli vitonen se tuli siihenkin. Eli inthän sen tyypin on pakko olla, että no okei, tässä voisi periaatteessa olla syntaksin puolesta duplekin, koska nythän meillä on oltava tässä jotakin, kun tänne aliohmaan lähetään, niin tämähän sijoitetaan tähän aliohman vastinmuuttujalle, joka on ihan eri muuttuja. Sillä Ville ajatte, niin kattokaa sitä Villeä, kun siinä on ensiksi pääohman muuttujat ja sitten pärähtää, kun menette aliohmaan, niin toiset muuttujat päälle, jos se kutsuu vielä aliohmaan, tulee taas muuttujat. Ja, eli jokaisella on ihan omat muuttujat, joiden nimet voi olla samoja tai eriä. Eli se kaveri, joka puuhastelee tuolla oven takana, niin ei me tiedetä, mitä hänen muuttujansa on. Ne on hänen muuttujia ja hän saa tehdä hänellä ihan mitä tahansa. Voi olla, että se käyttää samoja nimiä, voi olla, että se käyttää eri nimiä. Eli tämä Alijohman kutsussa tämä A pitää sijoittaa tänne Alijohman vastinmuuttujalle. Eli tuossa pitää olla jotakin, mihinkä voidaan sijoittaa nytten täältä tämä meidän A, joka on int. Ja sen takia tuossa periaatteessa voisi lukea doublekin, että kyllähän se voidaan sijoittaa tota reaalilukuun, kokonaislukuun. Mutta sitten kun me halutaan sitä palauttaa jotakin, niin jos me vertaataisiin kahta reaalilukua keskenään, niin sittenhän se ei voisi palauttaa inttiä sitä pihalle muuttamatta niitä toisiksi. Eli sieltä kautta sitten tulee, että se on melkein int. Ja koska nämä oli molemmat samanlaisia, niin tänne kanssa samalla tavalla. No sitten UUn tilalle mikä tahansa. Nyt kun me tehdään tästä alijohmasta tynkä, niin tämä on tarkoitus vaan toimia väärin. Se on ihan sama, mitä mä tuohon laitan. Kuhan se on jotakin, mikä on lauseke, joka on tyyppiä tuommoinen. Eli mä voin laittaa siihen 0 tai 5 tai 1000 tai ihan mikä tahansa. Sillä ei ole tämän kannalta väliä. Että saadaan vaan tämä syntaktisesti oikeaksi. Eli nyt me ollaan niin kuin tehty tietyssä mielessä pienin mahdollinen semmoinen, että me katsotaan tätä meidän alijohmaa, voidaan ajaa tämä ohjelma, ja totta kai se tulostaa väärin, kun ajaa väärää ohjelmaa, mutta vaikka ajaa oikea ohjelmaa, niin se tulostaa silti toki väärin, koska sehän palauttaa aina sen nollan. Mutta tavoite on saada, että se on syntaktisesti oikein tämä ohjelma, että me voidaan tehdä muutos kokeilla, ja monella se pahin vika on siinä, että sitä kirjoitetaan 1700 rivuista koodia ja sitten ensimmäisen kerran kokeillaan ja sitten ihmetellään, että mikä meni pieleen. No niin, sitten seuraava homma olisi kommentoida tuo ja siinä kohti huijaan ja kopioin nyt tuolta valmiita kommentteja. Eli kommentithan tulee, kun pistätte tuohon noin ja täydennätte sitten nuo, mitä nuo käytöt on. Niin mulla nyt on näköjään ollut tuossa monistessa näiden muuttujien nimiä luku 1 ja luku 2. Ja ehkä mä nyt sitten tuossa jaetussa lappusessa, niin ehkä se on helpompi, että mä laitan tähänkin luku 1 ja luku 2. Vaan sen takia, että mun tarvitsee tuossa kommentissa muuttaa niitä. No niin, kommentithan ei muuta millään tavalla toimintaa. Toki se voi ajaa siinä välissä ja katsoa toimiikse. Mutta ennen kuin mun ruvetaan sitä koodia kirjoittaa, niin meidän kannattaa miettiä, että miten se alijohman pitäisi missäkin tilanteessa toimia. Ja sen takia se fiksu tapa on kirjoittaa nuo testit tuohon. Ja testithän meni sillä tavalla, että jos mä lukuja nimisen, ja tämä pitää kirjoittaa, koska tuo testi menee toiseen tiedostoon. Eli jos mä siellä toisessa tiedostossa, mihin tämä testi menee, niin kutsusin tämän lukuja luokan. Eli tämä mun luokan nimi on lukuja, ja sen sisältä löytyy alijohma suurempi. Eli jos mä kutsusin sieltä lukuja luokassa olevaa alijohmaa suurempi, vaikkapa arvoilla 0 ja 1, niin tämähän kuuluisi palauttaa silloin varmaankin 1, koska 1 on noista isompi. Ja jos mä kutsusin sitä vaikka arvolla 5 ja 2, niin tämähän kuuluisi palauttaa silloin 5, koska 5 on se 2 luvusta suurempi. Eli nyt mietitään sitä, että millä tavalla me haluttaisiin sen toimivan. Ja niitä kaikkia eri tapauksia, mitä tässä voi tulla. No sitten multa puuttuu tästä yksi erikoistapaus. Tuossa on nytten tietyissä mielessä kaksi erilaista tapaa, miten tuon pitäisi toimia. Eli tuo oikean puolen on isompi tai vasemman puolen on isompi. Mutta sitten mikä yksi erikoistapaus meillä voi olla testaamatta? Ne tuli niin yhtä aikaa, että pistetään vaikka 7 ja 7 siihen noin. No niin, mitä sen silloin pitäisi palauttaa? Mä kaverille töinä oven alta 2 lappua, 7 ja 7, ja sitten toivon, että kaveri tuontaa mulle oven alta lapun, josta mä näen, että kumpi niistä 2 oli isompi. Mitä tämän kuuluisi palauttaa, että alijohma silloin, kun sille viedään 2 7? Ai sanos. Se kaveri saa työntää sitä oven alta mulle vaan 1 lapun takaisin, ja siinä lukee vaan 1 numero. Missä oli 7? Oi, meni aika likeesi. Anna sinne oikean paikka. Noin. Eli kyllähän mä kaverille annan 2 numeroa, niin mä oon ihan onnellinen. Mä saan tämän 7 takaisin. Eikä kukaan voi väittää, etteikö se olisi noista 2 niin kuin ei se ole ainakaan pienempi niistä kahdesta, niin onhan se silloin varmaan suurempi. Eli nyt mä olisin miettinyt ne tapaukset, missä ton pitäisi toimia ja millä tavalla. No niin, sitten. Sitten hommi, ja sama koskee sitä teidän merkkijonotehtävää. Tosin se on pikkasen vaikeampi siinä merkkijonotehtävässä tämän kohan miettiminen. Eli nythän täällä on tämä demotehtävä, missä sanottiin, että pidempi sana. Ja jos me viiään sinne kaksi yhtä pitkää sanaa, ja se kaveri ei saa mitään muuta tehdä kuin antaa sitä oveantoa meille uuden lapuun, jossa lukee jompikumpi niistä sanoista, ja sen piti antaa meille pidempi sana niistä, niin nyt siinä onkin sitten ongelma, että kumpi näistä on pidempi, jos nämä on yhtä pitkiä. Ja silloin vaan pitää päättää joku logiikka siihen, että miten se toimii. Vaikka nyt sillä tavalla, että se ensiksi tullut on sitten pidempi, jos ne on yhtä pitkiä. Mutta sama logiikka. No niin, testit on laitettu. Mitä tehtiin seuraavaksi? Ajetaan nämä testit, koska meidän pitää nähdä se, että ne testit epäonnistuu. Koska jos me ei nähdä sitä, että ne testit epäonnistuu, nyt mulla on ongelmana se, että täällä on koko ajan tuo taunutesti mukana, niin mä käyn tuhoamassa tämän taunutestin. Siis normaalielämässähän meillä kasvaa tämä testien määrä sitä mukaan, kun me sitä ohjelmaa kasataan. Ja joka kerta, kun me tehdään muutoksia, niin kaikki testit ajetaan uudestaan, mutta nyt mä en halua nähdä sitä yhtä punaista sitä taunosta, kun mä en ollut sitä sinne toteuttanut, niin mä otan tämän taunotestin tuolta kokonaan pois. Eli nyt kun mä ajan tämän testin, niin se ajaa vaan tämän luokan testin ja sanoo mulle, että epäonnistui, eli odotettiin ykköstä tuossa, mutta aktuaal olikin nolla, eli se palautti nolla ihan kuten sen tähän mennessä pitikin tehdä. Eli nyt me ollaan tietoisia siitä, että tämä testi voi myös epäonnistua. Että ei heti kun nähdään ensimmäinen vihreä, niin kipitetään jonnekin, että hienoa, kaikki toimii. No, sitten ruvetaan tekemään sitä ohjelmaa ja pistetään ne luvut kilpasille. Eli nyt tarvitaan sitä ehtolausetta, josta puhutaan meidän luentomonisteessa tuolla. Hetkinen, se vaihto paikkaa, kun mä muutin tämän kokoon. Eli tarvitaan sitä ehtolausetta, eli se muoto oli siitä, että meillä on ehto, sitten on sulut ilman muuta, ja siellä suluissa, siis if, ja sitten on suluissa ehto, ja sitten on se lause, mikä me tehdään, jos se ehto on totta. Jos meillä on tilanne, että meidän pitäisi monta asiaa tehdä sitten se ehdon ollessa totta, niin sitten me kirjoitetaan monta lausetta tuohon näillä aaltosuluilla ympäröitynä. Joskus piirrellään vuokaavioita. Mä joudun pienenä piirtelemään vuokaavioita, mutta elässäni en ole piirtänyt sen jälkeen vuokaavioita. Mä kirjoitan niin paljon nopeammin koodia, kun piirrän näitä vuokaavioita, niin mä en näe mitään järkeä niiden piirtämissä, koska se ohjelman kirjoittaminen on nopeampaa. Mutta sitä voitte ajatella sillä tavalla, että meillä tulee se ohjelma tuolta, sitten meillä on joku testi tässä. Ja jos se testi on totta, niin me mennään toiseen haaraan, missä tehdään sitten jotakin asiaa. Ja jos se testi ei ole totta, niin me jatketaan se suorilla eteenpäin siitä. Noin. Ja jos joku tykkää näistä vuokaaviosta, niitä saa piirellä, mutta mä en ole ihan varma, että onko se enää järkevää. No, kaikki testit ei välttämättä ole niin kuin tämmöisillä vertailuoperaattoreilla, mutta käytetään nyt tänään aluksi noita vertailuoperaattoreita. Eli jos mun pitää suurempi löytää, niin laitetaan ne kaverit kilpasille siinä. Eli jos tuo luku ykkönen sattuu olemaan parempi kuin tuo luku kakkonen, niin siinä tapauksessa homma on ratkennut. Ja nyt meillä ei ole vielä kertaakaan ollut semmoista aliohmaa, missä on monta kertaa retun lause. Eli se retun ei ole aina sillä aliohman lopussa, vaan se retun on semmoinen, että nyt mä sain homman valmiiksi, mäpä lähden kipittämään ja vien sen tuloksen kaverille. Eli se meidän oven takana oleva kaveri, niin ei sen tarvitse kaikkia temppuja tehdä, se voi jo sujauttaa sieltä vastauksen sieltä ovealta meille. Eli jos tuo luku ykkönen on isompi, niin mä voin sitten palauttaa tyytyväisenä sen luku ykkösen. Noin. No, toisaalta nyt mä hoidan tuolla testillä tämän tapauksen. Eli jos tuo luku ykkönen on isompi, niin silloin mä palautan sen luku ykkösen. Toisaalta, saisinko mä tuolla samalla testillä hoidettua myös tämän tapauksen siitä? Saisin, kun mä pistän tuohon, että jos luku ykkönen on suurempi tai yhtä suuri, niin nyt mä voisin ruksia tavallaan itselleni tässä, että mä oon hoitanut nyt tässä tuon ja tuon asian, tuon ja tuon asiaa hoitanut, eli tämä asia on vielä hoitamatta. Ja mitä sitten? Jos mä en lähtenyt kotia tuossa kohti, niin sitten mä oon täällä menossa. Ja jos luku ykkönen ei voittanut tätä peliä, niin kuka voittaa tämän pelin silloin? Eli luku kakkonen voittaa sen pelin. Mikähän nyt risoo tuo mun piirto-ohjelma? Noin. Ja nyt me voitaisiin ajaa ne testit tai kokeilla tämä pääohjelma ihan kumpaa tykkäätte. Ajetaan tuo pääohjelma ajan vietteeksi, eli suurempi oli vitonen, sanoo tuo pääohjelma. Mutta ajetaan ne testit, koska ne testit osaa sitten kolme eri asiaa testata siitä, ja nyt se sanoo, että se menee oikein. Eli nyt meillä olisi semmoinen aliohjelma, joka ei toimi aina sillä tavalla suoraviivaisesti, kun tähän asti on totuttu. Eli oikeasti semmoinen ohjelma, mikä menee ihan vaan kuin juna yhteen suuntaan, niin se on monesti siinä ja siinä, että onko siinä ohjelmassa mitään kauheasti järkeä. Koska se tekee jonkun vakiojutun, jos se tekee aina saman asian. Eli nyt tämän toiminta riippuu siitä, että mitä nämä sattuu olemaan täällä. Ja kyllä yleensä joku iflause, vaikka mä kuinka niitä vihaan, niin tulee siihen lopulliseenkin ohjelmaan. No, sit mä saattaisin haluta tehdä toisen tänne, eli mä haluaisin tehdä semmosen, mikä katsoo, että kumpi noista luvuista on pienempi. Ja en viitti kysyä edes, minkä tyyppisen se palauttaa. Ja tulostetaan nyt sitten vielä, tai jos mä haluaisin tähän samaan lauseeseen tulostaa, niin tulostetaan suurempi oli nolla ja pienempi oli ykkönen, eli laitetaan tuohon nytten tulostukseen, niin kaksi muuttujaa, niin tulee treenattua tämäkin, että näitä voi olla muualla kuin viimeisessä paikassa noita aaltosulkuja, ja nämä vaan meinaa niitä paikkoja, mitä niihin tulostetaan. Jos mä jostakin laiskuksista, niin sattuisin kirjoittamaan nämä muuttujat tähän näin päin, niin mä voisin tässä sanoa, että tähän tulostetaan tuo ykköspaikassa oleva muuttuja. Tässä nyt ei ole kovin paljon järkeä, että pistää nuo tuohon eri järjestykseen, koska se sotkee lukijaa. Mutta mä laitan tähän sen takia näin väärään järjestykseen, että näette, että niinkin voi tehdä. Eli mä haluaisin tähän tulostaa tuon ykköspaikassa olevan 0, 1 oli paikat. Haluan tämän ykköspaikassa olevan tulostaa tuohon kohti ja 0 paikassa olevan tuohon kohti. Ja samalla logiikalla, jos haluatte monta kertaa tulostaa samaa, niin voitte käyttää samaa paikkanumeroa toissakin yhteydessä. No, muuten on hyvin, mutta puuttuu tuo pienempi aliohjelma. Ja tähän ei tällä hetkellä ole parempaa olemassa kuin copypastetaan tuo. Ja muokataan tästä se pienempi aliohjelma. Se palauttaa edelleen intin. Sen nimi on pienempi. Muistetaan vaihtaa tuolla testeissäkin se, että se on pienempi aliohjelmalle, kun ajetaan noin, niin noin ja noin ja noin. Ja nythän jos me kysytään pienempi nollasta ja ykkösestä, niin se pitäisi olla noin. Pienempi kakkosesta ja vitosta, niin se pitäisi olla kakkonen. Ja pienempi seiskasta ja seiskasta, niin se nyt on varmaan toinen niistä seiskoista on pienempi. No niin, copypaste ja valmis koodi tuli äkkiä torille myymään sitä. Mitä sitä pitää vielä korjata, että me saatiin sitä pienempi aliohjelma? Mitä sille pitää tehdä? Se meni kyllä kohdalle ite mämmäsit. Noin. Ajetaan nyt te testit siitä. Noin. Ja nyt sekä pienempi että suurempi toimii. Okei, tuohon demotehtävään liittyen, eli anna 3 luvusta suuri ja pieni, eli yksi aliohjelma, mille viian 3 parametriä A, B, C, ja toinen, mille viian 3 parametriä, se antaa sitten 3 luvusta pienimmän ja, tai suurimman. Niin nyt tämä tekniikkahan ei tule toimimaan 3 luvulle. Eli jos mä otan sitä 2 kaveria ja katson, että jompikumpi niistä voittaa, niin mähän heti voi mennä julistamaan sitä yhtä voittajaksi. Ja sen takia hyvin monesti tämmöisissä ennätystehtailuesimerkeissä, kuten tämä, niin tehdään sillä tavalla, että lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että julistetaan joku voittajaksi ja sitten katsotaan, että onko ketään, joka päihittää sen. Eli tämä sama asia voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tehtäisiin tänne vaikka apumuuttuja. Onko mä käyttänyt jotain nimeä tuolla suurin? No laitetaan tässä sitten, kun mä tähän rupesin kirjoittamaan, niin pienin. Eli tehdään semmoinen alkuarvaus, että josko tuo luku 1 sattuisi olemaan tämän pelin voittaja. Eli jos peli on vaikka 100 metrin juoksu, niin silloinhan se, jolla on pienin aika, voittaa sen juoksun. Eli heitetään arvaus, että joku on sen voittanut, ja sitten katsotaan, että sattuisiko olemaan sillä tavalla, että toi luku 2 on vielä pienempi kuin se tähänastinen ennätyksenhaltija, niin silloin ei palauteta mitään, vaan tehdään sitä uusi ennätyksenhaltija. Pienin on luku 2. Ja sitten kun on annettu kaikille mahdollisuus, niin lopuksi palautetaan se, kuka siellä jäi voittajaksi. Eli tämä on hyvin tyypillinen taktiikka silloin, kun me etsitään jostakin joukosta sitä, että kuka on tietyssä mielessä paras. Eli otetaan sieltä yksi kuka tahansa tyyppi. Jos täältä pitäisi etsiä vaikka lyhin oppilas, niin otettaisiin sieltä yksi, pistettäisiin tänne ja sitten jokainen kävisi vuorollaan katsomassa, että onko hän parempi. Itse asiassa pujottelussahan on tämmöinen, kun katsotte, kun ne tulee maaliin, niin aina sinne menee sinne seisoskelemaan sinne kameroiden eteen, se on tähän mennessä paras aika. Ja sitten kun joku laskee paremman ajan, niin se viskataan sitä pois ja se paremman ajan saanut tulee siihen seisoskelemaan. Eli just sama taktiikka, eli se joka laski ekana, niin se saa sillä seisoskella muiden nähtävänä ja jos joku saa vielä pienemmän tuloksen, niin se menee siihen seisoskelemaan ja lopuksi palautetaan. Ja ajetaan testit, ettei me hajautettu mitään ja nähdään, että edelleen toimii. Muistakaa, että jokaisessa testissä mä testaan 3 lukua tässä. Edellisen kurssin päätteeksi joku sanoi, että kun mä itse kokeilin ja ne toimii joka tapauksessa, niin mä oon aivan varma, että se ei jaksa kokeilla täällä joka kerta kaikkia eri tapauksia, mitä noista voi tulla. Ja sen takia nämä testit on se, mikä siinä on ihan fiksu olla. No sitten jos tuohon äkkiä lisätään vielä, että jos me halutaan lukea ne tiedot käyttäjältä, niin käyttäjältä ja kokonaislukujen tapauksessa tulee ongelmaksi se, että se voi vastata muutakin kuin lukuja, niin silloin tehtäisiin ne aliohjelma vaikka kysyy ja sitten täällä voitaisiin korvata tämä A ja B saaminen sillä tavalla, että A on kysy aliohjelmalla, kysytään siltä käyttäjältä, että anna eka luku ja sitten ehdotetaan sille, että jos et jaksa mitään antaa, niin olkoon tuo A nykyinen arvo. Eli tuo toinen parametri on vain joku kokonaisluku. Eli nyt kun A on alun perin 5, niin nyt se ehdottaa sille 5, jos mä en jaksa sitä muuttaa, niin silloin se tulee palauttamaan sen 5 semmoisenaan. Ja sitten jos toka luku, niin tai tuossa voitte miettiä, että olisiko tuossakin A, eli silloin se ihan miten haluatte, eli jos haluatte helpoksi sen, että se antaa saman luvun molempiin, niin silloin me voidaan tuohon toiseen laittaa ehdotukseksi A. Eli nyt kun mä ajan tän, niin se kysyy multa, että anna eka luku, jos mä syötän siihen hölmöjä, niin silloin se kysyy meille uudestaan, ja jos mä syötän siihen fiksuja, niin se kelpaa sinne. Ja sitten nyt kun mä laitoin, että se siinä seuraavassa kohti ehdottaa mulle sitä edellistä muuttuja-arvoa, niin nyt mun on helppo painaa tuo 89 tohon, ja silloin se oli sekä suurempi että pienempi niistä kahdesta. Jos mä nyt annan vaikka 22 ja 45, niin sitten se toimii noin. Elikkä tolleen voitte kysyä noita näissä konsoliohjelmissa, mutta elkää luulko, että sitten sillä pelissä voi tällä tavalla kysyä, koska se peli pelataan ihan eri maailmassa. Siellä pelissä ei peli periaatteessa välttämättä edes ole aina näppäimistöä olemassa. Eli jos se on vaikkapa kännykkä, missä sitä peliä pelataan, niin teillä ei ole sitä näppäimistöä ja ei ole sitten tätä, missä näitä kysytään. Elikkä peleissä tämä on tehtävä ihan eri tavalla, tämä syötön hommaaminen. Mutta tämmöisessä menee noin. Ja jos joku haluaa opetella tuota aliohmaa, niin voi sitä katsoa sitä. Jos ette halua opetella, mitä se tekee, niin ajattelette sitä samalla tavalla kuin tämä konsolen Brightlinea. Te ette ole vielä halunnut nähdä, mitä siellä konsolen Brightlineissa on, ja voin vakuuttaa, että ette haluakaan nähdä, niin ajattelette tätä samanlaisena aliohmana, että se nyt tekee hommansa ja that's it. Okei, kysyttävää. Eli nyt teillä olisi siinä eväät periaatteessa melkein kahden demon tekemiseen, eli tämä 3 luvun suurin pitäisi pystyä tuosta nyt tekemään, kun vähän laajentaa tuota ajatusta. Ja sitten melkein voi tämän tehdä, kunhan me puhutaan näistä merkkijonoista. Okei, onko kysyttävää? Ruvetaan tekemään merkkijonoja. Eli se on pitkän päälle tylsää. Pitkään sitä tehtiin sillä tavalla, joskus 60-luvulla, että ohmat oli semmoisia, että ne käsitteli vaan numeroita. Koska se oli niin oikeastaan tietokoneen alkuperäinen tarkoitus, oli vaan tehdä sitä tylsiä numerolaskuja, mitä ennen oli tehty käsiin. Mutta sitten kun sitä haluttiin ruveta tekemään jotain, että ne on ihmisten kanssa tekemisissä ne ohjelmat, niin silloin rupesi tulemaan, että tarvitaan merkkijonoja. Ja käsittämätöntä on se, että esimerkiksi C-kielessä ei ole merkkijonoja ollenkaan, joka oli tietyssä mielessä valtakieli 70-luvun lopuun, 80-luvun, 90-luvullakin pitkälle. Siellä ei ole merkkijonoja ollenkaan. Siellä on köpöinen rakennelma, joka muistuttaa merkkijonoja. C++:ssa, joka tuli tietyssä mielessä paremmaksi kielessä kuin C, siinä ei ollut merkkijonoja aluksi ollenkaan. Vasta 90-luvun lopulla tuli C++:aan merkkijonot. Ja minun näkemyksen mukaan sen takia sitten tämmöiset hirveet kuin Perlit ja PHPt ja muut pääs valtaan, koska sitten tavallaan näissä käytetyissä kielissä ei ollut merkkijonoja ja rupesi tulemaan tilanne, että pitääkin koko ajan käsitellä vain merkkijonoja. Eli suoraan sanoen joku web-ohjelmointi on oikeastaan vain merkkijonojen käsittelyä. Eli web-ohjelmoinnissa on hyvin pitkälle sitä, että teillä on jotakin urleja, täällä urleissa on jotain parametreja. Jos katsotte korppia, niin täällä on koko ajan vaan täällä urlissa jotain parametreja. Eli nyt tulee korpille pyyntö, että et viitis näyttää mulle kalenteria, joka on mun henkkohtainen kalenteri, jonka päiväyksenä on oletus, eli tyhjä merkkijono, ja näköjään JavaScriptitkin on päällä. Jos mä katson kalenteria, niin vaikkapa 22. päivä, niin silloin mä oon korpilta pyytänyt, että en tiedä, milloin se saa se valmiiksi. Silloin se on pyytänyt, että et viitis näyttää mulle kalenteria 22. päivä. Eli tämä on hirveän pitkälle sitä, että me saadaan merkkijonoja, ja millä tavalla mä saan tavaraa tänne ruutuun, niin tavaraa mä saan tänne ruutuun sillä tavalla, että mä lähetän sitten takaisin, eli korppi lähettää vastauksena takaisin tämmöisen merkkijonoon, joka on HTML-nä siis se, mitä me halutaan tuossa näyttää. Eli oikeastaan tämä on vaan niin kuin kamalaa merkkijonojen käsittelyä, ja siksi se merkkijonojen käsittely on melkein nykyisin ohjelmissa tärkeämpää kuin tuo numeroiden pyörittely. Eli tehdäänpäs tänne uusi projekti, joka on nyt vaikkapa merkkijonoja. Merkkijonoja, ja ollaan viksuja tällä kertaa, laitetaan se heti oletusprojektiksi. ja kommentit lisään sinne joskus myöhemmin kuin ehin. Muuttujiahan me ollaan totuttu käyttämään niin, että me sanotaan vaikka, että int i on, tai a on 3. Eli tämä muuttujien syntaksiahan, me katsottiin sitä syntaksia, mikä voitiin esitellä junaradoilla tai niillä PNF-formaateilla tai millä vaan, mutta se syntaksi sanoo, että se muuttujan tyyppi tarvitaan, sitten on välilyönti, sitten on muuttujan nimi, ja sitten pystyy olemaan lisää muuttuja, jos haluttiin. Mutta jos yhtä muuttujaa esitellään, niin pystyttiin tuohon pistämään puolipiste, tai pystyttiin laittamaan on-merkkiä sille muuttujalle alustuslause. Eli se simppelein versio esitellä muuttuja oli muuttujan tyyppi ja muuttujan nimi. Ja nyt ihan samalla logiikalla me voidaan tehdä sitten merkkijonoja, voidaan sanoa vaikka muuttujan nimeltä meidän eka merkkijono, ja se voisi olla alustettu jollakin tavalla, ja nytten nämä merkkijonot on periaatteessa taulukkoja, eli Taunossahan me ollaan harjoitettu taulukkoja, eli nämä merkkijonot on taulukkoja, jonka alkioina on kirjaimia. Ja sen takia tarkkaan ottaen tämä merkkijono pitäisi alustaa sanomalla, että luodaanpas uusi merkkijono, jonka alkiona on taulukollinen kirjaimia, ja ne alkiot on sitten vaikkapa, jos sinne on vaikka Matti päässyt peliin mukaan, niin sen meillä on siellä kirjaimet Mattia varten, eli 5 kappaletta kirjaimia, ja sitten tuo kiinni, noin. Ja nyt jos mä ton haluaisin tulostaa, niin nythän tää ohjelma tulostaisi meille Matti kiltisti. No, tämä nyt pian havaitaan, että tää on aika tylsää, jos joka kerta kun mä tarviin merkkiä, no niin pitäisi kirjoittaa tommonen mömmö. Mutta muistakaa, että se mitä mä jatkossa sanon, niin se on lyhenne tälle. Ja sen takia säälikää sitä konetta aina kun käytätte niitä merkkijonoja, koska se joutuu periaatteessa tekemään melkein tämmöisen asian joka kerta. Eli onneksi tämän saman asian voi nyt lyhentää sillä tavalla, että jos mä teen vaikka muuttujan, joka on tyypiltänsä merkkijono, eli string, keksin sen nimeksi vaikka MJ, kun ei jaksa kirjoittaa nyt pitempään, niin mä voin sanoa, että se alustetaan kirjaimella Matti. Eli kirjoittamalla kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin se jono, ja sitähän te olette oppinut jo käyttämään siinä, kun te kirjoitatte, tulostetaan Hello World. Niin te olette ihan tyytyväisenä kirjoittanut näin, vaikka te oikeasti olette kirjoittanut näin. Eli luonut sinne jonon, jossa on tukku. Uuden olion, jossa on taulukollinen noita kirjaimia, ja ne kirjaimet on nuo. Ja toki tämä tulostaa nyt yhtä lailla sitten tuohon Matti. No sitten me voidaan tehdä niille merkkijonoille kaiken näköisiä temppuja. Eli mä voisin ottaa sieltä vaikka yhden kirjaimen. Vaikka kirjaan tehdä vähän eri tavalla kuin siinä monisteessa. Ja sanoisin vaikka, että otetaan tuota merkkijonolta kirjain paikassa 3. Otetaan kirjaan paikassa 2 ajanvietteeksi. Ja silloin mulla on siinä uusi muuttuja kirjain, ja jos mä tulostasin ton kirjaimen, niin mitä se nyt tulostas? Kuka sanoo ekaan? Oi. Mistä arvasit? Että ei tule mitään. Noniin. Ja miksi noin? Koska ne meidän kirjainteindeksithän nyt pitää muistaa, että ne kirjainteindeksit on meillä nyt sitten, vaikka se on tuolla toisella tavalla tehtynä, niin ne on tuolta taulukosta, että M on paikassa 0, A on paikassa 1, T on paikassa 2 ja tuo on paikassa 3 ja tuo on paikassa 4. Ja merkkijonon pituus on 5. No, sitten mitähän varten mulla on noin. No, tehdään sitten tolla tavalla. Jos mä tulostasin sinne nyt sitten int-kirjain, niin mitä se nyt mahtaisi tulostaa? Nyt saa kaksi karkkia, joka tietää oikein. Mä sain kaksi karkkia. 116. Miksi? Koska se kirjahan tallatetaan kasana bittejä sinne muistiin. Ja sitähän me on treenattu pari demoa. Elikkä nyt se T-kirjahan talletetaan bitteinä. Sieltä eka demossa huomasitte, miten T-kirjaan talletetaan. Mutta nyt kun mä sanoinkin sitten, tai valehtelin tälle systeemille, että et tulkitsekaan sitä muuttujaa semmoisena kuin se on, vaan tulkitset sen etumerkillisenä kokonaislukuna. Niin silloin se ottaa ne pitit, mitä siellä on, ja sillä, mitä eilisessä demossa harjoiteltiin, niin katsoo, että mikä numero niistä piteistä muodostuu. Ja silloin se on tuo 116 tolle kirjaimella. No sitten, jos mä jostakin syystä tekisin siellä nyt sitten kirjain plus plus, ja tulostan sen kirjaimen, niin siis tuossa tulostui meille 116 nyt tässä esimerkissä. Niin mitäs nyt tulostus, kun mä tulostan ton kirjaimen? Eli se muuttuja kirjain, mitä tämä tarkoittaa, tämä plus plus, ne pitit, mitä sillä kirjaimen paikassa on, niille tehdään se yhteenlasku, mitä opetettiin pari viime demoa. Ja sitten kun se käsketään tulostaa, niin tämä WriteLine katsoo, että oho, sillä muuttujassa olevat pitit, ne pitää tulkita kirjaimeksi. Eli käy katsomassa se, niin kuin eka demossa katsottiin, että mitä nämä pitit vastaa kirjaimena, ja tulostaa sitten sen vastaavan kirjaimen sieltä. Eli niillä voitte laskea, harvoin tämä on mielekästä, että kovin usein se ei ole mielekästä, että kirjaimia kasvatetaan yhdellä, mutta sitä voitte tehdä. No sitten meillä oli se meidän kirjain, niin sille kirjaimelle voitte tehdä esimerkiksi sitten, nyt se on pieni kirjaan meillä, niin mä voin sille kirjaimelle tehdä vaikka tempun, että mä otan car-luokan, ja voitte katsoa sen car-luokan dokumentaatiota pistämällä hiiren tuohon car-sanan päälle painasemalla F1:stä. Ai niin, se verkko. Näytä helppi tuolta internetistä, joo. Näytä sieltä. Eli silloin se kertoo teille, että mitä se kirjain osaa tehdä. Ja täältä löytyy hirveä määrä metodeja sitä kirjaimesta, mitä voi käyttää, ja jos mä nyt haluaisin sen muuttaa isoksi kirjaimeksi, niin to upper sieltä, kun mä aikani sitä kaivan sitä listaa, niin löytyy, ja sitten jos mä tulostan sen kirjaimen nyt en ilkiä edes kysyä, mitä se tulostaa, koska se tulostaa tietysti iso U meille, kun se muutettiin isoksi kirjaimeksi. Noin. Mutta. No, olkoon. No sitten. Sitten joskus näissä käy hassusti. Elikkä jos mä teen sitten kirjain -1 tulostan tuossa, niin nyt käykin sitten sillä tavalla, että -1 on kokonaisluku, niin nyt se käykin tekee sillä tavalla, että tämä muuttuu tämä lasku kokonaisluvuksi, ja nyt se tulostaa sitten sen, tuo oli meillä iso U, mikä tuohon tulosti, niin se tulostaa sitten sen ison U:n 1 pykälä taaksepäin, niin sitä vastaavan kirjaimen koodin, eli 84, eli ison teen, eli tuo tulostaa teen T-ASCII-koodin tuossa nytte. No sitten, mitäs muuta me osataan? Jätetään sitä pari väliin. pari väliin, että hittää jotain saa aikaiseksi vielä. Jos mä haluan tietää, montako kirjainta siinä mun merkkijonossa on, niin sen mä voin kysyä sitten sanomaiselle merkkijonolle, että kuinka pitkä sä olet. Ja tää on sitten hassua, kun tää on välillä iso L ja välillä pien L, riippuen kysyttekö sitä taulukolta. Eikö meillä tuossa taulukossa taunossa ollut? Eikö tuollakin? Joo, on se onneksi iso tuossa molemmissa. Mutta joskus siellä on sulut ja joskus siellä ei ole sulkuja. Ja siinä ei auta mitään muuta kuin mennä katsomaan sieltä dokumentaatiosta. Eli menette sen string-luokan dokumentaation, eli ton päälle ja painatte F1. Ja katsotte, että mitä sieltä string-luokasta löytyy. Ja siinä löytyy tukku konstruktoreita. Mikä on konstruktori, niin konstruktori on se, mitä tehdään tässä nyy jotakin. Te olette käyttänyt konstruktoreita esimerkiksi sitä physics-objektia, jotta kirjoittaa new physics-objektia, antanut sinulle jotain parametreja. Ja sen tehtävä on meille luoda jotakin, puhutaan sitä myöhemmin. Sitten siellä on tukku ominaisuuksia, joita tässä tapauksessa on kirjaimet ja length. Eli length-ominaisuudella voitte pyytää sieltä jotakin. Ja jos se on ominaisuus, niin sen perään ei tule sulkuja. Eli tämä on inhottava juttu, että joskus ne tulee sulut ja joskus ei, ja se ei auta muuta kuin tätä dokumentaatiosta katsoa, että kummastako on kyse. Jos taas methods kohdassa, niin silloin siihen perään tulisi sulut. No sitten sillä on hirveän määrä metodeja tuolla merkkijonolla, ja katsotaan niitä nyt sitten muutamia, niitä on niin paljon, että ei jakseta. Eli nyt tämä tulostaisi tietysti 5, koska tässä meidän merkkijonossa on nyt 5 kirjainta. No sitten me voidaan tehdä esimerkiksi merkkijono pienenä, string pienenä on, ja sanotaan sille merkkijonolle, että et viittis muuttaa ittees pieneksi. Noin. Ja nyt tämä pienenä tulover on varmaan täällä jossakin st tuolla, niin tästä näette, että sillä ei ole yhtään parametria, eli siinä on sulut vastakkain. Ja sitten siinä lukee, että palauttaa kopion tästä jonosta pienenä. Eli se ei muuta itseensä pieneksi merkkijono, vaan se rakentelee uuden merkkijonon ja antaa mulle sitten sen kopiomerkkijonon. Ja tämä on sitten se, mikä on kallista, mikä monelta unohtuu nyt sitten, kun ne rupeaa puuhastelemaan näiden kanssa, että silloin kun me merkkijonolta pyydetään joku temppu, niin yleensä se luo uuden merkkijonon, eli tekee periaatteessa tämmöisen tempun. Eli tässä tapauksessa tekee semmoisen, että se luo uuden merkkijonon ja täyttää sen kirjaimilla, missä on nuo kirjaimet pienellä. Ja se ei ole halpaa. Eli käyttämällä väärin noita merkkijonoja, niin pystyy tekemään Javalla ja C-sharpilla kyllä sikahidasta ohjelmaa, ja sitten voi mennä torille juoste huutamaan, että kyllä on Java ja C-sharp hitaita kieliä. Ja kyse ei ole siitä, että se on kielen vika, vaan siitä, että niitä olioita on luotu ihan liikaa. Nyt se Matti on siellä pienenä meillä. No sitten me voitaisiin tehdä vaikka substringi, koska sitä te tarvitte niissä yhdessä demossa. Eli mä voisin haluta sieltä Matista ottaa vaikka kirjaimet ATT tuolta keskeltä. Tarvitsin niitä jostakin syystä, niin mä voisin tehdä vaikka, että sen Matin kirjaimet keskeltä on sillä tavalla, että mä sanon sille merkkijonolle, missä Matti lukee, että annahan mulle osamerkkijono, ja taas sieltä dokumentaatiosta voitte lukea, että sille annetaan 2 parametria, josta ensimmäinen parametri on se, mistä tuo antaminen aloitetaan, eli miksi se näy kokonaisena, tuo testit pienestää mä kuna. Eli jos mä haluan ostaa sieltä nuo ATT irti, niin tuo ensimmäinen kirja on paikassa 1, ja nyt tulee se siinä Ville-tehtävässä oleva ero. Jos mä olisin tekemässä tätä tuolla Javalla, niin mä sanoisin tuon sen indeksin, jota mä en enää halua sinne mukaan. Ja ne Ville-tehtävät teidän pitää tehdä sillä logiikalla. Eli Javassa annetaan toiseksi parametriksi se, mihinkä lopetetaan se kirjainten ottaminen. Ja C-sharpissa kerrotaan, että montako mä haluan. Eli C-sharpissa toisena parametrina on kolmonen, eli jos mä haluan sitä kolme kirjainta. Noin, eli nyt mä sain sieltä atti. Jos mä haluaisin sieltä vaan kaksi kirjainta, niin sit mä antaisin kakkonen. Eli nyt se kolmonen ei ole tuo, vaikka se sattuu nyt näyttää siltä olevan, että ehkä mä esimerkin vuoksi laitan tuohon, että otetaan paikasta kaksi alkaen kolme kirjainta. Niin silloin sieltä tulee TTI, koska paikasta kaksi alkaen kolme kirjainta on nuo. Ja Javassa, jos mä haluaisin nämä kolme kirjainta, niin silloin mä sanon sitä paikasta kaksi alkaen ja sitten vitoseen asti, eli vitosta ei enää mukaan. No sitten voitte ynnäillä noita merkkijonoja, eli voitte tehdä sillä tavalla, että jos mulla on tuossa merkkijono sukunimi ja siihen mä haluaisin lisätä Matti eteen, niin mä voisin sanoa sitten, että string nimi on sitten vaikka tuo MJ, jossa meillä lukee se Matti ja siihen ynnätään sitten vaikka välilyönti ja siihen vielä ynnätään tuo sukunimi. Noin. Ja sitten mä voisin sen tulostaa ja silloin se tulostaa sitten noin, mutta se minkä takia se Matti oli iso? Niin joo, koska Mattia ei ole ikinä muutettu. Sehän MJ:ssä oli tuo, se, missä se Matti muutettiin pienenä, niin se osui tuolla pienenä. Ja näitä merkkijonoja ei voikaan ikinä muuttaa, että se on näiden ominaisuudesta, kun se on joskus saanut jonkun arvon se merkkijono, niin se on ikuisesti samanlainen. Sitä sanotaan immutableks. Ja sillä pikkusen koitetaan välttää näitä merkkijonojen ongelmia. No, tehdään tähän samaan esimerkkiin nyt sitten vaikka pari merkkijono-aliohjelmaa. Eli mä haluaisin tehdä, eli mä yhdistän nyt sitä toista jonoja CS:ää tähän. Eli mä haluaisin vaikka tehdä aliohjelma, joka kertoo, että löytyykö mulla tuosta merkkijonosta vaikka T-kirjainta. Ja mä tekisin sinne totuusarvoisen muuttujan. Ja sit mä haluaisin kysyä vaikka aliohjelmalta, jota mulla ei vielä ole. Aliohjelmalta, jonka nimi oli sitä onko T-kirjainta. Ja sille väisin parametrina tämän merkkijonon. Ja nyt tuo aliohjelman pitää palauttaa mulle joo tai ei. Ja sitten mä voisin tulostaa sitten tai tehdä sillä tiedolla jotakin. Yleisellä tiedolla tehdään tällä tavalla jotakin, että jos onko, tai ehkä parempi nimi olisi vielä oli T tuolle muuttujalle, että jos siinä oli T-kirjain, niin siinä tapauksessa mä sitten tulostan vaikka, että oli T-kirjain. Noin. Ja sitten pitäisi tehdä tuo aliohjelma. Ja nyt menen tuo aliohjelma aika nopeasti. Public, static. Ja mikä tulee seuraavaksi? No, tuo sijoitetaan oli T-nimiselle muuttujalle, joka on tyyppiä bool. Eli ei tule int eikä double tällä kertaa, vaan tuo, mihin tuo sijoitetaan. Aliohjelman nimi on, minkä takia se on muuten pienellä, kuin isollahan ne aliohjelmat pitää alkaa aina. Onko T-kirjain ja sitten sulut, nämä sulut, ja sitten pitäisi palauttaa semmoinen arvo, mikä tuossa on, tekee tästä syntaktisesti oikein. Ja nyt puuttuu vielä tältä suluista jotakin, eli täällä voisi olla vaikka muuttuja jono, ja mikä sen tyyppi on, niin pitää katsoa, mikä on MJ-tyyppi. MJ on näköjään string, eli silloin meidän pitää string laittaa tännekin. Noin. Ja sitten me voitaisiin sille kirjoitella kommentit ennen kuin tehdään yhtään mitään. Ja testit saman tien, niin ei tehdä niitä alusta asti. Eli kirjoitetaan kommentiksi, että aliohjelma tutkii, että onko T-kirjainti ja parametrina se tutkittava jono, ja se palauttaa tosi, jos siinä on T-kirjain, muuten false. No nyt meidän pitää päättää sitten, että onko iso T sama kuin T, eli tutkiko tämä nyt oikeasti vain T-tä, vaan myös iso T-tä. Ja nyt näillä esimerkkeillä me saadaan dokumentoitua se, eli kissassa ei ole T-tä, tikassa on T, matissa on T, ukoissa on T, ja isolla kirjoitussa tikassa ei ole teetä tässä mielessä. Eli tuommoinen aliohjelma pitäisi tehdä. Testataan se ja sainpas jonkun virheenkin aikaiseksi. jonoja. Tämähän ei ollut tällä kertaa jonoja nimisessä luokassa, sen sitä saa, kun kopioi toisen tekemän koodi. Eli tämä on nytten, miten mä saan tuon muutettua helposti, mä pistän altin pohjaa ja kirjoitan tuo ja pasteen tuohon tilalle. Tai pasteen siihen tilalle merkkijonoja. Noin. Ja nyt mä voin ajaa ne testit. Sain vielä merkkijono. Ja sittenhän mä copypastasin sitä, eli tuohon oli isolla kirjoitettu, eli tuossa piti lukea isolla kirjoitettuna, onko te, kokeillaan vielä. No nyt se ajoi sen testin, ja tähän feilaa tämä testi, ne on ne kaksi muuta testiä tuossa. Tämä feilaa tuo testi, koska se palauttaa tosi, ja miten mä saisin tuon tutkittua, niin mä saisin tutkittua sen vaikka sillä tavalla, että mä tekisin tänne aliohmaan, niin apumuuttuja ii. Ja sitten mä kysyisin jonolta, että et viittis kertoa mulle, että mistä paikasta sinusta löytyy T-kirjain. Noin. Ja luonnollisesti joku voi arvata, että tähän olisi fiksua tuo parametrina, että onko se joku muu kirja, että tämän voisi tuo parametrina, että mitä kirjainta se tutkii, mutta jääkö se toiseen kertaan. Ja nyt tämä on palauttanut sitten meille sen paikan, mistä tuo kirjain löytyi. Ja jos ei sitä kirjainta löydy, niin se palauttaa meille negatiivisen luvun. Eli jos se kirjain löytyy, niin tuo i on meillä 0 tai suurempi. Ja nyt esimerkki taas sitä ehtolauseesta. Ja jos se löytyy, niin silloin mä palautan sen, että täältä meiltä löytyy tuo. Jos ei sitä löydy, niin silloin me palautetaan false. Noin. Mutta mä en ilkeis mennä kotiin ja näyttää, että mä oon kirjoittanut tuohon tuommoisen if-lauseen, koska mä voin saman asian kirjoittaa myös sillä tavalla, että mä suoraan palautan tiedon, että i suurempi tai yhtä kuin 0. Eli tämä on totuusarvoinen lause, joka on tosi silloin, kun i on suurempi kuin tosi, ja epätosi silloin, kun se ei ole. Eli tämä palauttaa true tai false, niin kuin me halutaan. Ja nyt siinä, missä teidän pitää katkaista jotakin se demotehtävä, niin siinä te voitte käyttää tuota, että kysytte tällä index-offilla, että missä joku on, ja sitten substringillä annatte siitä palasen. Mä voisin siitä tehdä sikanopeasti esimerkin vaikka, että anna puolet. Se on siinä teillä listauksessa. Eli jos tehtäisiin tuommoinen aliohma, että anna puolet merkkijonosta, sille vietäisiin parametrina jono. Ja jos me pyydetään Matista puolet, niin se on vähän ongelmaista, kun Matissa on 5 kirjainta, mitä se on puolet. Me joudutaan päättämään, että paljon se puolet on. Ja mehän voidaan sopia, että parittomassa tapauksessa me annetaan sitten sen puolen välin vasemmalla puolella olevat asiat. Jos on 4 kirjainta, niin noin. 3 kirjainta samalla logiikalla, silloin se puolet on tuo. 2 kirjainta, niin puolet on pelkkä J. 1 kirjain, niin silloin se on se puoliväli ja sen vasemmalla puolella olevat tyhjä merkkijono, ja tyhjästä merkkijonosta on tyhjä merkkijono. Ja toteutus olisi sitten se, että kysytään tätä jonolta, että kuinka pitkä sä olet. Sitten lasketaan se paikka, mistä se pitäisi pistää poikki. Ja sitten lasketaan se, tai sanotaan sille jonolle, että anna meille osamerkkijono. Eli tässä tapauksessa, kun lasketaan pituus per 2, 5 per 2, niin se on 2. Eli sanotaan, että annahan mulle merkit paikasta 0 alkaen ja niitä 2 kappaletta. Niin silloin se antaa meille uuden merkkijonon, missä on tasakirjaimet MA ja palauttaa ne. Eli nyt tässä on teille ihan riittävästi kamaa siihen, että voitte tehdä sieltä sen tehtävän, mikä antaa sieltä se poista eka sana ihan samalla logiikalla. Eli siinä poista eka sanassa, niin etitte missä kohti teiltä löytyy välilyönti. Annatte sieltä sitten sen merkkijonon substringillä, mikä on sitten sen välilyönnin jälkeen, tai siinä toisessa tapauksessa se, mikä on ennen välilyöntiä. Esimerkiksi. Kysyttävää. Voiko laittaa 1.5, niin ei voi, koska kääntäjä tykkää kyttyrää siitä, että ei ole olemassa substringia, jolla vielä reaalilukuparametrina. Sä et voi viedä muuta kuin kokonaislukuja parametrina. Ja tää on hyvä asia näissä tyypitetyissä kielissä, että me jäähän näistä asioista kiinni jo tässä vaiheessa. Tyypittömissä kielissä se saattaa mennä pitkänkin aikaa, sitten vasta ajoaikana joku joskus tulevaisuudessa antaa väärä arvo ja se ohma-ajo kaatuu, niin täällä me voi aika pitkälle välttää. Mutta sä voit antaa tänne miljoona. Ja nämä meidän merkkinnossa on miljoonaa kirjainta ja sitten kyllä kaatuu. Ja se ei ole syntaksivirhe, vaan se on looginen virhe.